havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 23-fevral seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh va Rossiya 27 fevral yarim tunda Suriyadagi harakatlarni to'xtatadi. Eronda yozuvchi Salmon Rushdiy boshini olib kelganlarga beriladigan mukofot miqdori yana $600,000 ko'paytirilgani bildirildi. Toshkentga viloyatdan kelganlar ko'chmas mulk va avtomashina sotib olish huquqidan mahrum qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriyadagi harbiy harakatlarini to'xtatish rejasini e'lon qildi. Bu reja 27 fevral kuni yarim tunda kuchga kiradi. 22 fevral kuni AQSh va Rossiya e'lon qilgan qo'shma bayonotda aytilishicha, mazkur reja IShIDga, Al-Qoidaga, Al-Nusra jabhasi va boshqa terrorchi tashkilotlarga qarshi olib borilayotgan jangovar harakatlarga taalluqli emas. 12 fevralda Myunxenda Rossiya va AQSh Suriyada 19 fevraldan harbiy amaliyotlarni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishgan haqida xabar berilgan edi, biroq bu kelishuv amalga tatbiq etilmasdan qolgan. Eron hukumati nashrlari britaniyalik yozuvchi Salmon Rushdiyning boshi uchun beriladigan mukofot miqdori yana $600,000 oshirilganini ma'lum qildi. 1989-yilda Salmon Rushdiy Iblis she'rlari kitobi nashr qilganidan so'ng Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Xomeyni musulmonlar yozuvchini qatl etishi shartligi to'g'risida fatvo bergan edi. O'shandan beri Salmon Rushdiy yashirinib yurishga majbur bo'lmoqda. Dastlab Rushdiyning boshini olib kelganlarga $2,700,000 mukofot va'da qilingan. 2012-yilda mukofot miqdori $3,300,000 qilib belgilangan edi. Bugunga kelib esa Rushdiyning boshi uchun $3,900,000 taklif qilinmoqda. Mukofot puli Erondagi diniy tashkilotlar va hukumat nashrlari ajratgan to'lovlardan tashkil topgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari. Toshkentda ko'chmas mulk va avtomashina sotish bo'yicha auksionlarda bundan buyon faqat Toshkent shahri va viloyatida propiskasi bo'lgan shaxslargina ishtirok eta oladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu borada 10 fevral kuni avtotransport vositalari va ko'chmas mulkni sotib olish tartibi to'g'risidagi nizomga mana shunday o'zgartirish kiritgani to'g'risida dushanba kuni Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabar berdi. Toshkentda viloyatlardan kelgan 12 kategoriyadagi fuqarolargina propiska bo'lish huquqiga ega va bu kategoriyalar qonunda belgilab qo'yilgan. Mazkur toifalarga kirmaydigan fuqarolarga esa Toshkentda faqat vaqtinchalik yashash huquqi beriladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Ravon Matiz Rossiyada 2016-yil fevralida eng arzon narxda sotilgan mashina sifatida qayd etildi. Daily Motor nashrining yozishicha, Ravon Matiz narxi fevral oyida $4,110 tashkil qilgan. Eng arzon mashinalar ro'yxatining 2- va 3- pog'onasida Xitoy mashinalari turibdi. Matiz avtomashinalari Rossiyada o'tgan yilning oktyabridan boshlab Ravon brendi ostida sotila boshlangan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Qirg'izistonlik jurnalist Turat Akimov 20 fevral kuni o'ziga nisbatan noma'lum shaxslar tomonidan qilingan hujum ortida ichki ishlar vaziri turgani to'g'risida bayonot berdi. Jurnalist o'z ayblovini tushuntirgani yoki sharhlagani yo'q. Ayni paytda Turat Akimov o'zi va yaqinlariga biror tahdid bo'lsa, ichki ishlar vazirining yordamchisi bilan qilgan suhbati e'lon qilinishidan ogohlantirdi. Dengi Ivlast gazetasi bosh muharriri Turat Akimovning 22 fevral kuni bergan bu bayonotini Ichki ishlar vazirligi asossiz va ko'rakda turmaydigan ayblov sifatida baholadi. Prezident Almazbek Atambayev jurnalistga hujum qilingani yuzasidan tergovini shaxsan o'z nazoratiga olgan. Tojikistonning Yaman tumanida Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'iga joylashtirilgan islomchilar videosiga klass bosgan 14 kishi huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan so'roq qilindi. Mazkur video Islomiy davlat guruhiga qo'shilish chaqirig'i bo'lgan. 10 kishi so'roqdan so'ng ozod qilingan, 4 kishi esa hibsda saqlanmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Iroq va Suriyadagi jangari guruhlar safida kamida 1000 nafar tojikistonlik jang qilayotir. Ozodlikda so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Yana bir Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatini boshladik. Suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, hozirdan Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va demak, o'z fikr-mulohazalaringizni jamoatchilik bilan jonli efirda o'rtoqlashish imkonidan foydalaning. Bugungi Ozodlik onlayn mavzusini ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qo'lma-qo'l bo'lib ketayotgan, muhokama bo'layotgan Qozog'istondagi kollej o'qituvchisining o'z talabalaridan ochiq pora talab qilgani haqidagi video demak, turtki bo'ldi bugungi mavzuni tanlashimizga. O'zbekistondagi ta'lim sohasi xizmatchilari, ya'ni domlalar, o'qituvchi, ustozlar bu borada qozoq hamkasblaridan qanday farqlanadilar? Ular baho ustida o'z talabalari bilan qanday savdolashadilar? Bugungi suhbatimizga ana shu mavzuni oldik va umid qilamizki, suhbatimiz davomida bu mavzu bevosita taalluqli bo'lgan talabalar faol ishtirok etadilar. Demak, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz orqali jonli suhbatga qo'shiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz hozir ochiq. Toshkentda Skype yaxshi ishlamayotganidan, balki umuman ishlamayotganidan xabarimiz bor, ammo O'zbekiston tashqarisida bo'lgan barcha mushtariy tinglovchilarimiz ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin va o'z fikr-mulohazalarini bildirishlari mumkin. O'zbekiston ichkarisidagilar esa WhatsApp, Telegramga o'z telefon raqamlarini tashlashlari va demak, biz ularga qo'ng'iroq qilib, ulardan fikr-mulohaza olishimiz mumkin. Demak, O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida baho uchun va umuman o'qish uchun savdolashuv qanday boradi? Bugun ana shu vaziyat, ana shu manzaraga oydinlik kiritmoqchimiz. Bugun studiyamiz mehmoni iqtisod fanlari doktori, Chexiya universitetlaridan birida ayni kunlarda demak, saboq berayotgan o'zbekistonlik olim Xolnazar Omonov. Xolnazar, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Suhbatimizga xush kelibsiz. Sizni bugungi suhbatga taklif qilishimizdan maqsad mana shu O'zbekistondagi oliy ta'lim tizimini, uni muammolarini ichdan yaxshi bilasiz. Ayni paytda uni umuman keng bir xalqaro maydonda taqqoslash imkoniga ham egasiz. Xolnazar, videoni ko'rdingizmi?
Men albatta videoni ko'rdim. Bugun ertalab kecha ko'ra olmadim, lekin ertalab ko'rdim. Bu kulgili, bunday olganda bir boshida o'yladim, o'qituvchi hazillashyapti deb. Chunki o'sha butun sinfdan hammani qarzdor qilib yozib qo'ygan. Lekin bu haqiqat ekan. Buni keyinchalik o'sha maktabda kollej direktori ishdan olingan o'qituvchiga hozir jazo ko'rish jarayoni ketayotgani uchun bu bir fojia deb men qaradim. Chunki aslida bu baholar nasiya qilinib yoki baho qo'yilish jarayonida o'qituvchi bilim beradi va bilimini bahosini talaba o'zi beradi, ya'ni oladi. U yerda bu narsa hech qanday bir mantiqda bugungi kunda to'g'ri kelmaydigan bir holat.
Endi Xolnazar, bizga bu video shunchaki bir xamir turish bo'ldi desak bo'ladi. Bu shu bahonada O'zbekistondagi vaziyatga, xususan o'sha o'rta maxsus va oliy ta'limdagi ayni manzaraga bir e'tibor bermoqchi edik. O'zbekiston nimasi bilan farqlanadi? Masalan, O'zbekiston kollejlari ozodlikka keladigan xatlar, arzodotlarga qaraganda Qozog'istondan o'tsa o'tadiki, bu borada qolishmaydi. Faqat sal shakli shamoyil boshqacha shakli. O'zbekiston qanday vaziyat?
Endi O'zbekistonda oxirgi yillarda albatta qaysidir O'zbekistondagi ta'lim jarayonida